Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 1 de februaro 2017. Vivi attendante, che ni ciam estos cun la Signoro. Jen la cristana espero, quiu ne signifas desiri ion belan, quiu povus ancau ne realigi. Tion substrecis la Papo dum la cimatena general audienzo. Ciui timas la morton, clarigis Francisco, sed la relevigio estas certa realo, char gira dicigias en la resurrecto de Jesuo. La Papo daurigis la serion da pastista instruoi pri la cristana espero sub la lumo della Nova Testamento.
La cristana espero ne estas kiel la espero che morgau la vetero estos bona, nome desiri ion kio povas realigi au ne. La cristana espero ie la resurrecto estas male, la attendo de io kio estis iam farita, chargi radicigias en la resurrecto de Cristo. La cristana espero estas la attendo de io kio estis iam plenumita, cae kio certe realigios por ciu elni. Anca unia relevigio, cae tiu de niai caruloi, ne estas io cio povus ocasi au ne ocasi, sed gi estas certa realagio. Esperido signifas lerni vivi attendante.
La virto della espero alprenas exterordinaran gravezzon en la Nova Testamento, ciam gi rencontas la novagion de Jesuo Christo cae de la Pasco. Centra estas citeme la unua lettero de Paulo Apostolo alla Tesalonicanoi, capitro quina. En Tesalonico estis tute nova comunumo de cristanoi, ciui credis ie la resurrecto de Cristo, sed iom malfacile credis ie la relevigio de la mortintoi. Tiu lettero de Paulo aspectas tre actuala, diris Francisco, char ni ciui iom timas la morton. Anca uni besonas reveni alla radicoi cae fundamento de nia credo, por povi ec conscii pritio, cion Dio faris por ni en Jesuo Christo, cae cion signifas nia morto. Fronte alla timo de tiu comunumo, Paulo invitas surmeti, ciel cascon, la esperon de savo.
Oni devas do lerni vivi attendante. Ciel gravedulino, ciu vivas attendante, povi vidi la rigardon de sia infano. Ni devas vivi cae lerni de tiai homai attendoi, cae vivi en la attendo renconti la Signoron. Io ci ne estas facile, sed lernebla. Esperi signifas cae implicas humilan coron, marrician coron. Nur marriciulo capablas attendi. Ciu iam plenas de si mem cae de siai posedagioi, tiu capablas fidi nur ie si, ne ie aliei.
Cio pasas, sed, post la morto, por ciam ni estos ce la Signoro, daurigis la Papo, ciu, ciel li ofte faras, petis ala ceestantoi ripeti frason, ciun li volas gravurita en la coroi, cae tiel ni estos por ciam cun la Signoro. Ciu vi credas tion, por ricevi iom da forto, mi invitas vin diri tri foie cun mi, cae tiel ni estos por ciam cun la Signoro, cae tie cun la Signoro ni rencontigios.
Dum la audienzo, la Papo memorigis che morgau en la festo della presento della Signoro, la Ecclesio solenos la mondan tagon de consecrita vivo. Post tag mese, en la Vaticana Basilico, Francisco cef celebros meson cun la gereligiuloi.
Cai fine della generale audienzo, la Papo salutis la delegazion della monda cattolica movado por la climato. Li ancau dankis pro gia de vontigo prisorgi nian comunan domon dum la nuna epoco de grava sozina turmedia criso.
Plian informon pri Papo Francisco. La decunuan de februaro, en la liturgia memoro de nia signorino de Lourdo, la Ecclesio solenas la mondan tagon de la malsanulo, en sia por casa messaggio, titolita Miro protio cion Dio faras, la potensulo faris al mi grandagioin. La Papo esprimas sian proximezon al tiui ciui travivas la sperton de suferado, cai al iliai familioi, sam kiel si shaton al ciui ciui laboras competente respondeze cae sindedice por la mildigo, prisorgo cae la bonfarto de la malsanuloi.
Fronte alla nuna i defioi cadre de medicino cae tecnologio, la papo reassertas la neforigeblan dignon de ciu malsanulo, ciu neniam farigias obiecto, ancau ciam li havas gravan handicapetson. Francisco petas havi novan elanon por la disvastigio de culturo, respectema de la vivo, sano cae medio.
Cae nun aliae informoi. Daure estigas discutoin la decidoi de la usona presidanto Donald Trump contra la enmigradoi. Unuigintai nazioi esprimis star puncton contra la malpermesso eniri usonon al venante el seplandoi el islama plimulto. Zorgadon esprimis ancau la Chaldea Ecclesio en Iraco. La patriarco de Babilono de la Chaldeoi, presidanto de la Iraca Episcopale conferenzo, Luis Rafael Launua Saco, diris che la decidoi della estro della Blanca Domo riscas farigi captilo por la cristanoi, chiui povus suferi represalioin, fare de tiui chiui identigas ilin cun cio chio estas occidenta.
Cai hodiau dum la inauguro en Romo della Accademia Iaro della Cattolica Universitato, Monsignoro Angelo Becciu, anstatauanto por la Generalae Afferoi della Papa Stat Secretarieio, declaris pri la politicoi de Trump pri la migradoi. Estas zorgado, char ni estas heroldoi de alia culturo, tiu de la malfermo. Ni estas construantoi de pontoi, ne de muroi.
Damasco, malfacila intertractado por la pazo en Sirio. Por havigi pli da tempo alla sercio de comuna star punto della partio i fronte al presidente Assad, estis procrastita de la oca gis la dudeca de februaro, l'aperado en Genevo sub la scirmado de unuiginta in azioi, por solvi la malconsento in aperinta in dum la antaua colloquo en Astana, Kazakhio.
Manilo, ciu perforto risponde alla perforto, tio solvus nenion, admonas la Filipina episcopoi per comuna declaro, aperinta en la tagoi, chiam en la landa parlamento, oni prilaboras legion por la reenconduco de mortopuno.
El Filipinoi alvenas ancau la informo pri denunzo iam levita de la loca ecclesio cae nun ancau de amnestio internazia per propra rapporto. En la lando la polizzo militas contra la marriciuloi. Sep monatoin post la electo de presidente Duterte, quiu juris batali la commerzadon de toxicae drogoi cae lacrimadon, almenau 7000 estas la exter cortumae murdoi po 1000 monate, el kiwi 2500 ligitai cun la subpremato della polizzo. La problemo cun la lucto lancita de presidente Rodrigo Duterte concernas la manieron lau kiu la polizzo effettivigas gin.
Fine movada informo. Ciuiare, o case della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, e nella cristana i comunumoi de Zagrebo, iam de 33 iaroi, oni arrangias la tiel nomatan ecumenan iradon. Dum quin tagoi oni arigias por pregiado, ciu foie ce alia cristana comunumo. Ciuiare, oni presentis la ecumenan agadon quardec tagoi por la vivo, ciun en Croatio decomence subtenas la cattolica cae la reformita ecclesioi.
En la presente c'è estis lau invito ancau la vicepresidentino de ICUE, Maria Belošević, chiu parolis mal longe pri ICUE, revuo Espero Cattolica, cai Keli. Iom pli vaste si donis informoin pri la ecumena agado della cristana i esperantistoi. Fine si tralegis en esperanto la simplan pregion de Sancta Francisco. L'aula reagoi la donitai informoi consistigis veran novajon por plurai ceestantoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.